7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În câteva săptămâni vom fi invitați la urnele de vot și ni se vor înmâna 4 buletine. Pe unul vom bifa numele celui mai vrednic deputat în circumscripția uninominală, pe altul care partid merită toată încrederea noastră, iar altele două se referă la referendum. Adică va trebui să răspundem dacă considerăm oportună sau nu micșorarea numărului de deputați, nu în viitorul parlament, ci eventual în viitor. Și dacă acceptăm să se instituționalizeze retragerea din funcția deputaților dacă nu-și fac meseria. Ori anume această întrebare mă face curios să știu cum anume va fi măsurată, evaluată eficiența muncii parlamentare. Ori cel care ne invită în beci, cel puțin să ne dea asigurări că are murături acolo, dacă nu și vin. Zic asta pentru că suntem în vacanță încă. Cu cine discutăm astăzi, aflați cât de curând.
La microfon, Ileana Giurchescu. Tiraspolul va deschide în ianuarie o reprezentanță a Transnistriei la Moscova, a anunțat șeful Departamentului de Externe al regiunii separatiste, Vitali Ignatiev. Potrivit lui, reprezentanța va da mai multă energie parteneriatului strategic și integrării cu Rusia. Ignatiev a reamintit că și anterior Tiraspolul a avut reprezentanțe la Moscova, dar din anumite motive acestea nu au mai activat încă mult timp. În anii trecuți, Chișinăul a protestat de mai multe ori împotriva consimțământului autorităților de la Moscova de a găzdui o așa numită reprezentanță diplomatică a regiunii separatiste. Acum, guvernul de la Chișinău nu a reacționat încă la anunțul venit de la Tiraspol. Revocarea deputaților supusă referendumului consultativ din 24 februarie, dacă va fi aprobată, va putea fi aplicată doar deputaților aleși în circumscripții uninominale. Conform prevederilor, orice revocare se va face tot prin referendum, iar procedurile de desfășurare a acestui referendum de demitere vor fi stabilite prin lege, este ceea ce a declarat deputatul democrat Sergiu Sârbu, unul din autorii proiectului cu privire la referendumul consultativ, într-un interviu cu Europa Liberă. După cum se știe, pe 24 februarie, împreună cu alegerile generale, are loc și un referendum consultativ la care vor fi întrebați alegătorii dacă sunt de acord sau nu ca deputații să poată fi demiși dacă nu și-au îndeplinit sarcinile. Această idee de îndeplinit sarcinile nu este încă definită. Totodată, alegătorii sunt întrebați și dacă sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari. Premierul Macedoniei Zoran Zaev a declarat că acum așteaptă ca Parlamentul de la Atena să ratifice acordul privind schimbarea numelui fostei Republicii Iugoslave, după ce vineri acesta a fost votat cu o majoritate de 2/3 de Parlamentul de la Skopje. Numele Macedoniei se va schimba în Republica Macedonia de Nord. Schimbarea numelui va intra însă în vigoare numai după ce acordul este ratificat și la Atena. Premierul grec Alexis Tsipras l-a felicitat vineri pe omologul său pentru votul de la Skopje. La Atena votul este programat la sfârșitul acestei luni, a anunțat Tsipras. Tot el a declarat că după aprobarea acordului cu Macedonia, Parlamentul de la Atena va vota și un protocol separat care să permită Macedoniei să adere la NATO. După cum se știe, problema numelui Macedoniei, care, din punct de vedere al Greciei, implica și o pretenție teritorială asupra regiunii omonime din Grecia, această problemă a numelui a împiedicat până acum apropierea Macedoniei și integrarea Macedoniei în NATO și Uniunea Europeană, Grecia opunându-se. Președintele american Donald Trump a avertizat că închiderea parțială a guvernului federal, cea mai lungă din istoria Statelor Unite, se va prelungi și a acuzat din nou pe democrați de continuarea acestei crize. În momentul de față, guvernul este închis parțial de 23 de zile. Sunt afectați în jur de 800.000 de angajați federali care ori lucrează fără plată, ori au fost trimiși în concediu fără plată. Discuțiile dintre Casa Albă și Congres vor fi reluate luni. În decembrie, președintele a refuzat în ultim moment să semneze un acord de compromis privind bugetul federal, acord negociat de democrați și republicani în perioada în care republicanii dominau ambele camere ale Congresului. Compromisul nu includea aproape 6 miliarde de dolari, sumă cerută de președinte pentru a ridica un zid la granița cu Mexicul. Președintele Trump consideră că este o măsură necesară pentru a opri imigrația ilegală și traficul de droguri. Democrații și alți critici ai planului pun sub semnul întrebării eficiența acestei măsuri sau chiar necesitatea zidului.
În sfârșit reluăm punctele Adică o luăm de la capăt. După vacanța care s-a părut una era lungă, una era s-a părut poate mai scurtă, la sigur n-au avut vacanță deputații pentru că sunt deja în pregătiri pentru noua campanie electorală și astăzi am decis să invit tocmai doi fruntași ai partidelor care se vor bate în următoarele parlamentare. Este Vladimir Cebotari, vicepreședintele Partidului Democrat, cu experiență ministerială bogată, acum este unul dintre strategii partidului, și Ina Șupac, ați condus fracțiunea și conduceți fracțiunea Partidului Comuniștilor, partidul care cred că a suferit cel mai mult din cauza plecărilor de la această formațiune, după mine poate fi și obiect de mândrie, pentru că a dat altor partide gânditori ilustri care n-au încăput, probabil, în fracțiunea dumneavoastră, se simțeau eclipsați. Astăzi vreau să vorbim despre, să începem cel puțin, cu un subiect în aparență îngust, dar care, după mine, arată filozofia gândirii parlamentare, așa cum s-a dezvoltat până în acest punct, despre criteriile de eficiență a muncii parlamentare. Acum, în scrutin, va fi și un referendum în care, apropo, s-au înscris oficial și se pronunță pro sau contra aceste două partide, Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat, și sunt pe poziții diametral opusă, asta o știți, și în acest referendum se scoate în discuție tocmai dacă nu cumva deputații pot fi retrași în anumite condiții, ori iată ce i-ar putea nemulțumi pe alegători, cei care l-au înaintat pe deputat sau pe alți reprezentanți ai societății care probabil vor fi și îndrept să inițieze revocarea unui deputat care va face nu știu ce declarații sau... Și atunci, în momentul în care se inițiază discuția despre dreptul de a revoca deputatul, mie mi se pare logic să avem în vedere, măcar sumar, ce anume se va înscrie în condițiile retragerii acestui deputat. Dar până acolo să vedem deja cu experiență parlamentară îndelungată ce credeți că înseamnă o muncă parlamentară eficientă. În condițiile în care vedem nu doar în Moldova, populismul, din păcate sau din fericire, devine o marfă tot mai vândută, vezi experiența orheiană în toată splendoarea și nu doar acolo, și în condițiile în care societatea caută să-și traseze strategii pe termen lung. Totuși, populația, tinerii mai cu seamă care decid să plece sau nu, vor să știe exact unde va ajunge Republica Moldova, în partea răsăriteană, în partea europeană, și atunci e logic. Acum să încercăm să discutăm despre asta. Ce înseamnă eficiența parlamentară și cât loc este în această eficiență pentru subiecte de ocazie, pentru subiecte strategice, și o să încep cu dumneavoastră, domnul Cebotari, dacă vreți să-mi spuneți cum analizați dumneavoastră ca un jurist, ca un ministru care ați fost sub umbrela politică a deputaților, ce înseamnă muncă eficientă de deputat?
Bună ziua, în primul rând, dar am să pornesc să răspund diferit decât vă așteptați. Nu atât ca un fost ministru, fost birocrat, și nici ca un candidat electoral, dar aș răspunde ca un cetățean. Eficiența parlamentară este atunci când Parlamentul reușește să aprobe și să urmărească implementarea unor legi sau reforme care sunt așteptate sau necesare într-o societate. Și acele reforme aduc rezultate pentru acea comunitate. Acesta ar trebui să fie unicul indicator prin care trebuie să fie apreciat sau nu o anumită instituție. Și în cazul dat noi vorbim despre Parlament. Numărul de legi, cine neapărat este inițiatorul acelor legi, din punctul meu de vedere, este o chestie de statistică bună, dar nu este cea mai bună. Noi putem avea foarte multe legi, niciuna din ea aplicate, sau să nu corespundă așteptărilor cetățenilor, și atunci acest Parlament se poate lăuda cu statistici, dar nu
dar
se va lăuda cu rezultate.
Și mai înapoi, dar ce fel de legi inițiază deputații? Am pornit de la ideea asta.
Urmează să
pe cu termen lung, ce fel de legi?
Parlamentul în sine nu trebuiește văzut ca o instituție separată sau izolată în toată structura puterii. Parlamentul trebuie văzut ca o prelungire sau poate punctul de pornire a organului executiv, guvernul. care este de, are instituțiile, resursele, tot capitalul necesar să vină cu reformele necesare.
Stop, cum adică un prelungire? Care e mai important? Ați spus o prelungire?
Punctul final, punctul, depinde din ce punct de vedere vă uitați, dar punctul final, cel care da girul, cel care semnează legea, este totuși Parlamentul. Și guvernul și Parlamentul este cel care poate trasa sarcini foarte clare pentru guvern. Pentru că Parlamentul girează un anumit program de guvernare cu care vine primul ministru și întregul cabinet în fața lor atunci când le acordă un vot de încredere. Deci, aceste două instituții trebuie să fie o simbioză foarte armonioasă. Ele nu trebuie să fie conflictuale. Trebuie să se completeze una pe alta. Guvernul trebuie să vină, dar nu cu ideile, cu implementarea, cu legile, pentru că au multe instituții în spate. Iar Parlamentul cu suportul
dar
necesar.
Eu pornesc de la o entitate care numește deputat, mai ales pe o circumscripție uninominală.
Da.
Iată, un deputat, ca să fie eficient, el cum, dumneavoastră descris teoria a actului de concepere a legislației, dar eu mă întreb,
revenind la acel deputat,
eu stând
deputat
la Cimișlia, cum o să apreciez deputatul meu dacă e eficient?
Sigur că un deputat singur, izolat, în sine nu reprezintă o putere. Reprezintă puterea cei care formează o coaliție de guvernare, cei care formează guvernarea propriu-zisă. Deci e important ca acel deputat să facă parte dintr-o echipă puternică sau să se asocieze unei echipe puternice. Dar acel deputat din circumscripția uninominală este chiar o piesă extrem de importantă. Ceea care asigură că realitatea din teren corespunde cu problemele care sunt discutate în Parlament. Cel care nu permite ca deputatul în Parlament să zboare prea departe sau să se îndepărteze de cetățeanul simplu. Cel care vine și aduce în agenda Parlamentului problemele cu care se confruntă oamenii și cel care își asumă angajamentul să lobeze în modul pozitiv, pentru că el vine cu o programă în fața cetățenilor, să lobeze interesele acelei comunități în Parlament. De aceasta, acest sistem este unul, din punctul nostru de vedere, mai bun decât sistemul anterior electoral care a existat.
Cum pot fi combinate anume sarcini curente? Cum ar fi când un deputat vine și spune, haideți să reducem taxa pentru casinouri în jumătate, pentru că sărmanii proprietari de casinouri plătesc prea mult. Și deputații se apucă și discută. Sau când un deputat vine și spune, haideți să scutim de impozite importul unei mașini de 10 ani, care este mai veche decât permite legea, dar noi trebuie să o aducem pentru că au nevoie oamenii. Și în același timp, un cebotare, un sârbu, se gândește, dar cum să perfecționăm Constituția? Cum să facem ca, într-adevăr, să avem economie liberală? Iată, cum să fie îmbinate lucrurile?
51 de deputați sunt din circumscripții și 50 vin din listele naționale, din circumscripția națională. Și evident că este o artă deja de administrare și organizare interpartinică. Pentru că trebuie să ții cont pe de o parte și să echilibrezi foarte atent cei care își pot asuma viziunile macro și vine cu politicile macro și cei care vor reprezenta la nivelul mai micro problemele locale, comunități și atunci vii cu o componență, o echipă foarte puternică și bună, eficientă în acel Parlament.
Vom reveni și la aspectul ăsta care l-ați menționat cumva întreagă, că trebuie totuși ăștia să se asocieze cu o echipă mai puternică. O echipă puternică este Partidul Comuniștilor, puțin, dar voinici. Ce înseamnă să fie eficient, mai ales în ipostaza de opoziție, care niciodată nu are cum să obțină numărul de voturi pentru a fi sprijinite inițiativele. Și atunci, mai ales în această ipostază, cum poți fi eficient?
Partidul Comuniștilor este un partid care are o experiență de a fi și la guvernare, de a fi și în opoziție. Și de fiecare dată noi suntem conștienți de un simplu fapt. Eficiența Parlamentului. Primul lucru despre care trebuie să vorbim este atitudinea oamenilor, cetățenilor, celor care ne-au ales pe noi acolo. Și care este această atitudine? Conform tuturor sondajelor sociologice, nivelul de încredere a cetățenilor față de organul legislativ în Republica Moldova este sub 6%. Niciodată, dacă e să analizăm această cifră în istoria parlamentarismului Republicii Moldova, niciodată acest nivel de încredere față de Parlament, din păcate, nu a fost atât de mic cum o avem acum. Așa că cetățenii, iată, este răspunsul lor, dacă a fost acest parlament eficient sau nu. Nu. Noi suntem în minus. Cetățenii, într-a doilea rând, sunt dezamăgiți de faptul că votul lor din 30 noiembrie 2014 nu a fost respectat. Ei au votat partide anumite. Și până la urmă au văzut că, bine, au dat Partidului Democrat 19 mandate, bine, mersi. Brusc, spre mare surprindere a tuturor, partidul are deja 42 de mandate. Noi, de fapt, Parlamentul Republicii Moldova, probabil că suntem unici în lume, încă n-am văzut un alt exemplu, unde 38 de deputați să fie transfugi, să părăsească fracțiunile și partidele lor și să meargă spre putere. Și noi știm care este și miza și ce metodele au fost utilizate de Partidul Democrat.
Spuneți-ne și nouă, dacă știți.
Nu, bine,
de ce a fost atractiv partidul?
Se vehiculează foarte clar și a vorbit și noi și președintele Partidului Comuniștilor, dar și reprezentanții altor partide, că nu numai noi am suferit. De fapt, trebuie să constatăm, cel care a suferit mai mult a fost Partidul Liberal Democrat, că 18 deputați au părăsit și au intrat în coaliția de guvernare, 15 au fost luați de la noi, câteva acolo de la Partidul Liberal. Asta sunt bani și asta sunt și presiuni și șantaj. Că există, că există o mapă neagră aproape la fiecare.
Vedeți, dumneavoastră ați spus să vorbește, dar nu ați probat asta. Și atunci de ce trebuie să vă cred eu?
Bine, fiindcă probele vor fi ele și sunt, dar vor fi date atunci când noi vom avea organele independente, ca și cum Procuratura Generală, ca și cum Centrul Național de Anticorupție. Eu nu cred în conducerea acestor organe. De ce eu acum să vin cu probele la ei? Aceste personaje au fost puse acolo de către Partidul Democrat ca să nu... Ca doamna Bădnărencu și restul care o să vorbească în public, mai bine... pentru ei, da, că noi să fim în închisoare.
Ok, până la proba contrarie, dar, atare.
Dar cu privire la eficiența deputaților, eu vreau să vă atrag atenția. Noi am calculat, dumneavoastră știți foarte bine, că conform regulamentului Parlamentului, ședințele plenare trebuie să aibă loc cel puțin joi și vineri. Da? Noi am calculat în realitate, timp de ultimii 4 ani de zile, câte ședințe au fost și numai 55% au fost din numărul întreg din 372 de ședințe. Așa că noi putem să spunem că în ultimii 4 ani de zile, de fapt, Parlamentul a lucrat numai 2 ani de zile. Și unde este eficiența? Dar cine este managerul acestui for? Oare domnul Candu? Fiindcă el este managerul, el trebuie să ghideze și biroul permanent, da? Și ședințele plenare a Parlamentului. Și nu în ultimul rând, fiindcă domnul Cebătare a menționat și despre faptul că, iată, bine, mersi, acum vom avea acest sistem mix. Noi de mai multe ori am spus și am fost, de fapt, primii care am spus un nu acestui sistem mix, fiindcă noi înțelegem foarte bine. Fiindcă miza Partidului Democrat este de a conserva puterea, datorită anume acestor deputați în circumscripție. Așa cum a fost în adunarea parlamentară a Găgăuziei, unde alegerile în adunarea populară a lor are loc anume pe circumscripție unei nominale, unde data trecută în 2016 numai o singură persoană, domnul Căsa, a fost reprezentat oficial cu 3 trandafiri din partea Partidului Democrat și până la urmă cine este președintele acestei adunări populare? Anume aceasta, una singură persoană oficial care a candidat și a intrat acolo din partea Partidului Democrat.
Numărul de ședințe nu este indicatorul de eficiență. Dacă o să vă uitați la numărul de acte care au fost aprobate, reforme care au fost trecute, în acești 4 ani sunt mult mai mari ca numărul, ca oricare alte numere, în oricare alte mandate, chiar dacă se făceau și de 3 ori mai multe ședințe. Faptul că oamenii se întâlnesc, beau cafea, nu asta interesează pe omul din stradă. Pe om din stradă îl interesează să fie aprobate proiecte care să-i schimbe viața. Și aici venim la percepții, despre care tot vorbiți și se speculează foarte mult în mediul public. Dacă o să vă mai uitați și la alte cifre, despre care nu prea se vorbesc la lansările de sondaj, o să vedeți că experiența personală a oamenilor, atunci când au aprecierea situațiilor economice, tendințelor, așteptărilor, cursului țării, este mult diferită de percepția generală. Și este diferită prin aceea că este de multe ori mai bună ca procent. De aceea este un lucru cum noi comunicăm și noi, eu mă refer nu doar la noi, dar și la cei care sunt mai vocali. Opoziția tot timpul e mai vocală, pentru că este mai mult la număr decât numărul partidelor care se află la guvernare sau care formează o coaliție de guvernare. În același timp, aș vrea să vă rog, poate și pentru viitor, să nu încercați să găsiți scuze în eșecurile proprii. Cum și de ce nu ați putut să mențineți proprii membri de partid? Poate ceva nu era în regulă pe interior. Poate oamenii aceștia au vrut să se asocieze, să se alinieze la unele viziuni foarte clare și la unele soluții care se prezintă cetățenilor. Sau poate i-au vrut să-și realizeze promisiunile cu care au venit în campanie. Și iată, iarăși mă întorc la ceea cu ce am început. Omul trebuie să fie votat. Nu trebuie de, așa cum spun altcineva, de pus prioritate pe simboluri. Omul este cel care vine cu, și face un legământ cu cel de la care ia votul și el este, trebuie să fie responsabil față de acei oameni. Și este legătura dintre ei, va intra el în coaliție sau în alta, se va asocia unor politici, va veni cu promisiunile și dacă, de aceea și-am venit cu ideea, dacă acel om care vine cu niște promisiuni, care a luat un mandat de la anumiți oameni, nu va mai satisface așteptările acelor oameni, el urmează să fie pedepsit de către oamenii care l-au i-au înaintat
dar
mandatul.
Aici vreau să insist pe chestia asta. Dumneavoastră considerați corect că a fost votat o anumită configurație, în prima ședință s-a format anumite structuri, da? Uite, structura Parlamentului în felul următor și timp de 4 ani el se schimbă radical, devine cu tot altfel.
Eu
un alegătorul
eu în calitate, și eu sunt alegător și nu am candidat la alegerile precedente și nu am avut nici calitate de membru al partidului care candida la acea etapă. Și eu, ca cetățean, eu fac votul pentru un anumit program, pentru o anumită viziune de dezvoltare a țării și viziunea care mi este mie explicată sau în termen, dacă vreți, comercial, de marketing, mi este vândută de către o anumită persoană în care am încredere. Eu nu votez liste pe care nu le cunosc. Eu, de regulă, asociez decizia mea, votul meu, cu o anumită persoană.
Da, iată, anumită persoană este Sergiu Sârbu, care era da. Bine mersi alături de Voronin, era mâna lui dreaptă, era Sancho Panza. El opta pentru ceea ce optează Ina Șupac. Neastră l-ați votat acolo. Și la un moment dat, el trece la Partidul Democrat și, de fapt, optează pentru lucruri diametral opuse.
Dar de ce
nu vă nemulțumesc?
Nu, pentru că noi nu am văzut lucrurile. Care au fost acele lucruri diametral opuse?
Comuniștii toți oamenii,
așa, noi în 2000, domnul Sârbu a plecat de la noi în 2012 și domnul Cebătar și atunci, anume atunci, în 2012, noi am spus că Republica Moldova este un stat căpturat.
Noi
și brusc domnul Sârbu în noiembrie 2012.
Dar eu nu vreau despre domnul Sârbu, despre filozofia traseismului.
Deci vreau, de ce aș mă
încurajați?
Noi l-am învățat, noi, de exemplu, eu, dacă e exemplul dumneavoastră, da? L-am votat pe Sergiu Sârbu, spre exemplu, și promisiunile care a venit el la mine. Dacă el continue să realizeze acele promisiuni și el vine mie și mi-explică, eu nu mai pot acolo realiza promisiunile. Eu nu am instrumente, nu este nici dorința, nici înțelegerea colegilor, dar eu le voi realiza și văd real că le voi face cu această echipă, domnul, pentru că împărtășim aceleași obiective. De ce nu? Eu nu văd nicio problemă.
Domnule Cebătar, ați putea să aveți o logică și dreptate, știți în care caz? În cazul în care, pe parcursul mai multor ani de activitate, acești oameni care mai apoi ne-au trădat, în cadrul ședințelor noastre interne, erau să fie cei mai aprici, da, critici, oponenți, da, a opiniei lui Voroni și altora, și să spună că... Ne cerem scuze, dar noi nu suntem de acord cu această strategie. Noi credem că A, B și C și cu argumentele. Dar vreau să vă asigur, domnule Cebătar, pot să spun în fața oricărui din acele 15 ultimii trădători și Riescu și domnului Sârbu, eu sunt membra Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din 2008, membra fracțiunii parlamentare din 2009, așa că bine mersi, eu țin minte fiecare ce și a spus. Am și notițele. Și 99% nimeni dintre aceste persoane care mai apoi au plecat și au spus că Voroni nu ne-au dat voie să expunem părerea, ei au fost tăcuți. De fiecare dată nu mai au ridicat mâna, nu mai au spus bravo, bravo Voronin, a fost ca și cum, îmi cer scuze de expresie, dar ca și cum unii dintre ei, cel puțin, lingăi. Și mie îmi pare foarte straniu. Cum a doua zi, ei vin la conferință de presă și spun, noi nu am avut posibilitatea să ne exprimăm gândul, dar tu ai, măcar ai încercat? Nu. Asta e unul la mână. Doi la mână, domnule Cebătar. Una din întrebările cele mai aprige care noi auzim din partea cetățenilor este cum așa se întâmplă. Noi am votat lista Partidului Comuniștilor. Noi v-am dat 21 de mandate. De ce așa se întâmplă? Bine, dacă conform logicii dumneavoastră, ipotetic vorbind, cineva s-a dezamăgit, da? De programul electoral, a Partidului Comuniștilor, în altă, și dorește să fie în alt loc. Este un lucru binevol de a fi membru de partid, nu? Bine, dacă tu ai decis să mergi în altă parte, poftim. Dar trebuie să ne lași nouă ceea ce nu-ți aparține. Dar mandatul de deputat nu am aparține mie personal. Așa că foarte corect, da, fiindcă a fost un singur exemplu, o persoană care nu a fost de acord cu o strategie partidului și a depus mandatul. Asta și este. Dar eu vreau să atrag atenție cu referendum. Iată, asta, aici este o șmecherie a Partidului Democrat și domnul Cebotari nu are cum să nu cunoască acest lucru, sigur că nu o să recunoască în public, dar cel puțin. Fiindcă întrebarea în referendum cum sună? Și pare să fie atrăgătoare pentru mai multă lume. Dumneavoastră sunteți de acord ca poporul să aibă dreptul să demită deputat dacă deputatul nu-și îndeplinește corespunzător funcțiile. Punct. Mai multă lume zice, o, ce de întrebare, bravo! Noi doar datorită acestei posibilități de a demite deputat, noi putem să scăpăm de trădători. Dar atenție, stimați cetățeni, aici nu este vorba că deputatul poate să fie demis dacă pleacă de la o fracțiune la altă. Nu. Acolo este o întrebare foarte vagă, foarte generală. Dacă deputatul nu își îndeplinește funcțiile, responsabilitățile, corespunzător cu ce? Cu cerințele domnului Plahotniuc? Atunci eu voi fi prima și colegii mei din fracțiunea Partidului Comunist și vom fi primii care vom fi demiși, fiindcă noi îndeplinim funcțiile și poruncile. A sudii cto? Cine va fi cel judecător care spune
Ina, tu nu dar ești eu înțeleg că totuși asta se referă în primul rând doar la deputații de pe uninominale, nu se referă la listele partidului.
Nu este scris nicăieri, domnule.
Și mai ales mă interesează criteriile. Repet, eu aș vrea acum să știu cum analizează cei care pun la cale această reformă, cum gândesc ei să fie analizată munca deputaților. Și în sensul ăsta mă întorc că vreau să accentuez întrebarea. Totuși, dumneavoastră, iată, astăzi când mergeți în campanie electorală, propuneți un anumit meniu politic. În mare, nu vorbiți despre drumuri și lungimile lor, dar vorbiți despre meniu. Meniu european, meniu răsăritean. Și atunci când se alege Parlamentul, conform voturilor, ar trebui să fim siguri că se va respecta acest meniu. Cine a luat majoritatea cu lozinca europeană să fie drăguț, să ducă flamura asta în continuare. Ori, teamă mie că dacă dumneavoastră admiteți că se pot face reconfigurări uneori radicale, nu o să rămâne nimic din flamura asta strategică. Că la un moment dat, din considerente de pragmatism, deputații dumneavoastră o să zică m-am decepționat, mă mut la Dodon și noi, cei care am votat majoritatea, ne pomenim că, de fapt, prin acești transfugi se diluează majoritatea și se schimbă cursul. Asta e în discuție.
O să continuăm da, și o să neapărat mă refer la ceea ce dumneavoastră ați spus. Doamna Ina, noi, cu siguranță, nu văd de ce nu aș putea să nu vă cred. Dar în același timp nu văd de ce eu nu pot să cred ceilalți mult mai mulți la număr colegi de dumneavoastră, care eu am văzut s-au luptat pentru cauze, pentru oameni și am văzut că câte realizări bune am reușit împreună să le facem. Și oamenii aceștia trebuie apreciați în așa mod, după rezultate. Și oricare alt candidat, oricare alt partid trebuie evaluat și apreciat și dat votul de încredere în dependență de rezultatele pe care le-a avut, nu vorbele, dar faptele cu care concret el vine. Pentru că a vorbi, la noi în piață pot mulți. Dar a face, noi vedem că mulți dintre concurenții electorali nu pot face nici pentru ei nimic. Deci ei nu or să facă nici pentru ceilalți oameni. Iată, nume de aceea, Partidul Democrat a venit cu propunerea ca să fie aleși oamenii, nu liste necunoscute, neclare, oameni care au responsabilități și care pot fi pedepsiți atunci când își încalcă acele responsabilități.
Sunt unul dintre cei puțini intelectuali care mă gândesc că mai important decât drumul și fasolele care o să le mănânc eu, totuși libertatea presii, libertatea judecătorului de a lua decizii corecte, mai bine ca mine știți asta, deci niște lucruri care pe termen lung o să asigură europenitatea și nu o să mă întoarc în Turkmenistan în Sovietski-Soyuz. Eu sunt gata să-mi trag fermoarul la gură pentru că sunt în minoritate. Dar tare n-aș vrea în societate, acum, dar după alegeri, totuși să se instituie un fel de atmosferă de asta când contează, de fapt, lucrurile astea pragmatice. Cine a făcut drum, cine a deschis marșrut ca pe gratis, ăla să fie mai important și mai vocal decât, repet, dumneavoastră și sârbul care vorbiți despre Constituție, despre lucruri neînțelese pentru populație, dar foarte importante pe termen lung. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ina Șupac, deputat PCRM, și Vladimir Cebotar, vicepreședinte PDM. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă vă așteaptă, ca de obicei, Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.